Комитетінің мәлімдеуінше, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іске саяси тапсырыс берілген емес. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырды деген күдікпен ұсталған. Ресейдің «Газпром» компаниясы Түркменстаннан газ келісім шарттарын қайта қарауды сұрады. Бұл туралы аталған компанияның басшысының орынбасары Валерий Голубев мәлімдеді. Ресей «Түркмен» газын еуропалық бағамен сатып алуға келіскен болатын, алайда Голубевтің айтуынша компания газды сол бағаға ешкімге сата алмайды, сондықтан газдың бағасы немесе көлемі туралы шарттар қайта қаралуы тиіс. Алдағы 5 жылда ешқандай басқа құбырлар болмайтындықтан Түркменстанның басқа таңдау жолы жоқ, деді Голубев. Хабарларға қарағанда, жексенбі күні Иранның оңтүстік шығысындағы Захидан қаласында бір ғимаратқа өрт қойылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Дәл осы қаладағы бір мешітте өткен аптада жарылыс орын алып, 25 адам опат болған еді. Иран ресмилерінің хабарлауынша, Систан-Балучистан астанасында болған сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін қауіпсіздік жағдайы қалпына келтірілген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың ең ірі көлік өндіруші General Motors компаниясы банкротқа ұшырағанын жариялады. Сонымен бұл Америка тарихындағы ең үлкен өндірістік банкрот деп есептеледі. Енді Ақш әкімшілігі аталған компанияның 60% акциясын сатып алмақ. Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшыруға дайындалып жатыр. Оңтүстік Корея ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл зымыран теңіз жағалауының солтүстік батысындағы Дончаңни ұшыру жеріне әкелінген. Хабарларға қарағанда, Пхеньян аталған зымыранын маусымның 16-сында ұшыруы мүмкін. Сол уақыт аралығында Оңтүстік Корея мен ақш президенттері Вашингтонда кездесуі тиіс. Өткен аптада Солтүстік Корея 2 рет ядролық бомбасын сынақтан өткізіп, қысқа қашықтыққа арналған бірнеше зымыранын ұшырған соң аймақтағы шиеленісті жағдай ушығып тұр. Атлантика мұхитында Air France компаниясының ұшағымен байланыс үзілді. Құрлықтағы диспетчерлік қызметі дүйсенбі күні таңертең Парижге аттанған Airbus 330 ұшағымен байланысты жоғалтқан. Рио-де-Жанейро әуежайынан ұшып шыққан бұл ұшақта кемінде 228 адам болған. Бразилия әуе күштерінің баспасөз хатшысының айтуынша, Air France-тың ұшағы қазір Фернандо де Норонха аралында іздестіріліп жатыр. Армения сайлау ресмилерінің хабарлауынша, Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия 46% дауыс жинап, жеңіске жеткен. Демек, 40%-дан көбірек дауысқа қол жеткізген республикандық партияның кандидаты Гагик Бегларян мэр болып қала береді. Бастапқы нәтижелерге қарағанда, биліктегі коалицияның тағы бір мүшесі өркениетті Армения дауыстардың 22%-ын иеленген. Ал бұрынғы президент Левон Тер Петросян жетекшілігіндегі оппозициялық Армения ұлттық конгресі 17% дауыс жинаған. Грузияның жікшілдік аймағы Оңтүстік Осетиядағы жергілікті сайлауларда президентті қолдайтын партия жеңіске жетті. Сайлау ресмилерінің мәлімдеуінше, жексенбі күнгі сайлаудың соңғы қорытындысы бойынша Бірігу партиясы 46.36% дауысты иеленсе, Халық партиясы 22.53% дауысқа қол жеткізген, ал Коммунистік партия 22.25% дауыс жинаған. Аймақ жетекшісі Эдуард Кокойтедің атап көрсетуінше, Оңтүстік Осетия республика таңдаған тәуелсіздік бағытында бірігіп жұмыс атқаратын болады. Тбилиси мен Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы бұл сайлауларды заңсыз деп сипаттады. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, оны тек Ресей мен Никарагуа елдері ғана мойындады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Пәкістанның солтүстік батысындағы бұл аймақта үкімет күштері мен Талибан жауынгерлері арасында шайқастар жалғасып жатыр. Аймаққа сапармен барған Қызыл Крест өкілдерінің айтуынша, Суатта ауыз су мен электр жарығы жоқ және азық-түлік тапшылығы тіркелген, сондай-ақ көптеген медициналық мекемелер жабылған. Басқа да хабарларға қарағанда, Ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристандағы шайқастарда 25 бүлікші өлтірілген және 7 бас қаза тапқан. Дүйсенбі күні Бағдаттан бомба жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Ирақ полициясының хабарлауынша, Дора ауданындағы бір базарда орын алған жарылыстан сондай-ақ 14 кісі жараланған. Бұл аймақта сектанттық негіздегі текетірестер ушығып тұр. Ирақ үкіметінің мәліметіне сәйкес, 2003 жылғы жағдаймен салыстырғанда елдегі қарапайым халық арасында құрбан болып жатқандардың саны азайып келеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.